Moi! Tervetuloa Paha syntyi Pohjolasta podcastin bonusjakson pariin. Tämän päivän jakson aihe on mielipiteitä jakava. Sitä on toivottu ja toisaalta se on ainoa, josta mä oon saanut myös viestejä, että ei koskaan enää. Eli suurin sisältövaroitus on, että jos kuulut jälkimmäiseen, niin paina stop ja odottele ensi perjantain jaksoa. Ennen aiheeseen menoa on pakko sanoa sen verran, että on jopa vaalisalaisuuteen verrattava asia kertoo mielipiteensä siitä, kuka oli syyllinen Jukka Äslahden surmaan. Mä en ole erityisen hyvä vaalisalaisuuksienkaan pitäjä ja avoimuuden puolesta puhujana voin myös kertoa mielipiteeni Ulvilasta. Pyrin tekemään jaksot aina siten, että oma mielipiteeni ei vaikuta liikaa tarinan kerrontaan. Toisinaan jakson lopussa saatan hieman avata omia ajatuksiani. Case Ulvila on siinä mielessä mulle helppo, että mulla ei tosiasiassa ole veden pitävää mielipidettä. Ajatus asiasta vaihtelee ihan sen mukaan, mitä luen, kuulen tai katson. Tässäkin jaksossa olen käyttänyt lähteenä kahden hyvin eri kannalla olevan henkilön kirjallisuutta, nimittäin Anneli Auerin Murhalesken muistelmia sekä Pauli Kuusirannan Ulvilan murha kadonneen tekijän jäljillä kirjaa. Kuusiranta kuvaa kirjassaan erittäin tarkasti kuulustelukertomuksia, ja niitä lukiessani olin jälleen varma Annelin syyllisyydestä, mutta hetken päästä aiempien tietojeni valossa aloin kyseenalaistaa asiaa. En siis osaa sanoa, mitä ajattelen, ja jakson kerronnan kannalta hyvä niin. Tämä on Ulvilan tapauksen toinen osa. Ensimmäinen osa, jossa käsittelen pariskunnan historiaa ja surmayön tapahtumia, on toinen joulukuuta ilmestynyt bonusjakso. Jos tapaus Ulvila on jostain syystä sulle vielä vieras, kuuntele ensimmäinen osa ensin. Ja jos tapaus siis on vieras, niin varmuuden vuoksi sisältövaroitus. Sekä ensimmäisessä että tässä jaksossa käsitellään surmaa, joka on tapahtunut talossa, jossa on ollut paikalla pieniä lapsia. Palataan joulukuuhun 2006 ja Satakuntaan, Ulvilaan. Entisen elämäni viimeinen, täysin onnellinen muisto on lokakuun lopulta vuonna 2006. Taivas on pilvetön. Lämpötila on noin 27 astetta ja perheemme on viikon syyslomalla Teneriffalla. Olemme kävelleet pitkin ja poikin Puerto de la Cruzia ja käyneet pienoisjunalla läheisessä eläinpuistossa. Viimeiset päivät vietämme rennosti auringonpaisteessa suolavesialtailla. Jukka opettaa kahta vanhinta lasta uimaan, ja minä leikin kahden nuorimman kanssa vedessä. Välillä lekottelemme auringossa, ja minä otan valokuvia. Näissä kuvissa aika on pysähtynyt. Anneli Auer kirjassaan Murhalesken muistelmat. Joulukuun ensimmäinen päivä oli perheelle Auer Lahti, odotuksien vastaisesti suunnattoman surullinen. Päivää oli odotettu, sillä perheessä syötäisiin jälleen lihaa. Muun ajan vuodesta perhe noudatti kasvisruokavaliota. Lisäksi oli päivä, jolloin aukeaisi joulukalenterin ensimmäiset luukut. Päivä alkoi kuitenkin perheen isän verisellä kuolemalla. Jukka Lahti oli surmattu silmittömällä määrällä veitseniskuja sekä vielä tuntemattomalla kovalla esineellä. Äitiä Annelia oli myös haavoitettu tässä tilanteessa. Tähtisentien talolle tuli varhaisina aamujen tunteina niin ensihoitajia, rikostutkijoita kuin sosiaaliviranomaisiakin. Äiti Anneli vietiin sairaalaan. Lapset lähtivät lastensuojelun työntekijöiden matkaan. Rikosylikomissaario Pauli Kuusiranta, josta tulee myöhemmin jutun toinen tutkinnan johtaja, saa tiedon tapahtuneesta jo aamuyön aikana. Kuusiranta oli alusta alkaen tiiviisti jutussa mukana ja muun muassa laati henkirikoksesta ensimmäisen tiedotteen medialle. On selvää, että Suomen olosuhteissa nyt tapahtunut henkirikos on hyvin poikkeuksellinen. Joitakin kuukausia aikaisemmin oli tapahtunut osittain vastaava teko. Jämsässä yöllä kotiinsa kuoli henkirikoksen uhrina tavallinen uranainen, joka oli myös pienen lapsen äiti. Jämsän tapauksessa oli myös paikalla surmatalossa lapsi. Ulvilan ja Jämsän tapaukset kuitenkin erosivat heti tuoreeltaan toisistaan, sillä Jämsässä oli heti selvää, että surmatyön takana oli sekavasti ja itsetuhoisestikin käyttäytynyt aviomies. Ulvilassa paikalla talossa ollut vaimo Anneli ja pariskunnan vanhin lapsi kertoivat tekijäksi vieraan miehen. Koko Suomi järkyttyy. Miten pienessä Ulvilassa, rauhallisella alueella, voi tapahtua jotakin tällaista? On selvää, että turvattomuuden tunne leviää. Jos siellä pystyi tapahtumaan niin, että taloon tunkeuduttiin yöaikaan, niin voisiko se tapahtua minullekin? Juha Joutsenlahti nimitetään tutkinnan johtajaksi. Joutsenlahti oli seuraavana nimitysvuorossa, mutta sen lisäksi mies toivoi itsekin pääsevänsä jutun johtoon. Joutsenlahti suuntasi heti ensimmäisen päivän aamuna Satakunnan keskussairaalaan, sillä sairaalalta saadun tiedon mukaan leski oli kuulustelukuntoinen. Joutsenlahti ja kaksi rikoskonstaapelia kuulustelivat Aueria asianomistajana eli rikoksen uhrina. Anneli Auer kykenee kertomaan rationaalisesti tapahtumista, eikä ole mitenkään hysteerinen tai poissa tolaltaan. Tämä on yleisen ihmistuntemuksen valossa normaalia, eikä ihmisen reagoinnista kriisissä voi tehdä pitäviä johtopäätöksiä. Jokainen reagoi yksilöllisesti. Anneli Auer on myöhemmin kertonut, että, suora lainaus, olin hämmästynyt, että kaikki he olivat niin järkyttyneitä. Minulle kaikki oli epätodellista. Hyörinä ympärilläni oli kuin elokuva, jota seurasin sivusta, vaikka samalla olin osa sitä ja tiesin, että kaikki oli totta. Anneli kertoi poliisille, että he olivat Jukan kanssa menneet nukkumaan ja nukahtaneetkin. Sitten oli alkanut kuulumaan ikään kuin räiskintää, ja sitten makuuhuoneena toimineen takkahuoneen oven ikkuna oli särkynyt ja sisään oli kiivennyt ketterästi vieras mies. Anneli antoi tekijälle ison ikähaarukan, sillä ei nähnyt miehen kasvoja kovin tarkkaan. Anneli arvioi, että tekijä oli noin 30-50-vuotias. Anneli kertoi hätäpuhelustaan ja siitä, miten hän oli koettanut saada lapsia ulos turvaan. Kuulustelun aikana Anneli näytti poliisille myös jalkapohjiensa haavat sekä jalallaan olevaa veripisaraa. Sairaalassa Annelia tutkittiin ja todettiin, ettei puukonisku ole vaurioittanut sydäntä. Kuvat osoittivat kuitenkin, että keuhkoon asti terä oli uponnut. Anneli sai soittaa jollekin läheiselle ja soitti Jukan siskolle. Nainen kertoi lyhyesti kammottavat uutiset, että joku oli rikkonut takaoven ikkunan, tullut sisään ja tappanut Jukan. Sen jälkeen Anneli soitti omille vanhemmilleen, vaikka pelkäsi tällaisen tiedon olevan liikaa heille. Sairaalassa Annelille tuli mieleen, että olisiko Jukka tuotu saman sairaalan ruumishuoneelle. Nainen pyysi saada nähdä aviomiehensä vielä kerran. Tämä luvattiin, mutta ohjeistettiin, että vielä ei kannattaisi. Anneli Auer oli sairaalassa 4 päivää ja pääasiassa vahvasti lääkittynä. Nainen ei ollut ennen käyttänyt rauhoittavia lääkkeitä ja sai niistä voimakkaan hyödyn. Toisaalta Anneli on myöhemmin kuvannut, että oli tokkurassa koko sairaalassaolon, eikä siitä ole paljoakaan teräviä muistoja. Sairaalassa Anneli kertomansa mukaan ensimmäistä kertaa kuuli, ettei Jukka kuollutkaan veitsen iskuihin. Tappaja oli viimeistellyt työn iskemällä miestä jollain kovalla esineellä kasvoihin, ja Jukan leuka oli murskana. Samaan aikaan Tähtisen tiellä poliisi suoritti tutkintaa. Kummastusta herätti perheen sekainen koti. Tavaraa oli valtavasti ja sitä oli kertynyt erinäisiin kasoihin. Tämä asia on saanut myöhemmin erittäin suuret mittasuhteet. Kodista voi toki päätellä jotain, mutta ei aina absoluuttista, ainoa totuutta. Se, että kodinhoitohuoneesi on täynnä askarteluun tarkoitettuja tyhjiä pahvitölkkejä, ei tee sinusta murhaajaa. Olet palannut kuukausi sitten matkalta ja matkalaukkusi on yhä osin purkamatta, ei tarkoita, että olet kykenevä murhaan. Epäsiisti koti ei aina tarkoita myöskään sitä, että koko elämän hallinta olisi hukassa. Tähtisentien sievässä omakotitalossa oli asioita hujan hajan. Ei sisustuslehtien sivuille sopivaa sisustusta ja pyykkiäkin kasapäin. Mutta siellä ei ollut merkkejä runsaasta päihdekäytöstä, ei vaikutelmaa laiminlyödyistä lapsista. Vaativa rikospaikan tutkinta meni osittain pieleen, sillä esimerkiksi pakastinta ja hyvin täyteen ahdattua kodinhoitohuonetta ei heti tutkittu. Tutkinnassa tehtiin toisaalta taas hyvääkin työtä, ja paikalle menneiden tutkijoiden raporteissa on kuvattu olleen teräviä havaintoja. Radikaalein ja tutkintaa tiettyyn suuntaan ajanut virhe kuitenkin tapahtui. Joku poliisimies jätti omaa DNAtaan halkoon, joka oli takkahuoneessa. Seuraavien viikkojen aikana Annelilta kyseltiin paljon Jukan työpaikkaan liittyvistä asioista. Jukka työskenteli Luvatalla henkilöstön kehittämispäällikkönä. Annelin kokemuksen mukaan Jukka oli tavallaan dramaattinen ihminen ja oli kertoillut niin sanottuina kahvipöytäjuttuina tarinoita työpaikalla saaduista uhkauksista. Anneli ei ollut koskaan ajatellut, että juttuihin tulisi suhtautua mitenkään vakavasti. Nyt kuitenkin poliisin sekä mediankin kiinnostus oli Luvatalla. Oliko Jukkaa uhkailtu ja oliko hieman provokatiivisena ja kylmänäkin ihmisenä tunnettu Jukka suututtanut jonkun erittäin verisesti? Ensimmäiset kiinniotot tapauksessa olivatkin nimenomaan Luvata tutkintalinjasta. Eräs irtisanottu mies otettiin kiinni epäiltynä. Hänet kuitenkin laskettiin vapaaksi, sillä mitään näyttöä häntä vastaan ei saatu. Anneli ja lapset asuivat Ulvilan turvatalossa. Lapsilla oli koulut kesken ja Anneli halusi, että lapset kävisivät koulun rauhassa joululomaan saakka vanhassa koulussaan. Myöhemmin tutkinnanjohtajaksi vaihtunut Pauli Kuusiranta piti erikoisena, että Anneli Auer oli hyvin estottomasti jo alkuvaiheessa kertonut tulevaisuuden suunnitelmistaan. Ei meillä ole Ulvilassa enää mitään nyt, kun ei Jukallakaan ole täällä työpaikkaa. Me lähdemme Turkuun, jossa on sukulaisemme. Muutamme sinne ja sitten unohdamme tämän kaiken. Oli Anneli jutellut poliisille. Turvatalo, jossa Anneli lapsineen asui hetken, ei ollut perinteinen turvatalo, vaan tavallinen kerrostalo, johon kuka tahansa saattoi koska tahansa tulla. Anneli ja lapset pelkäsivät siellä, eivätkä kokeneet sitä kodiksi. Osoite kuitenkin oli salainen ja vain poliisi, sosiaaliviranomaiset ja lähimmät sukulaiset tiesivät, missä perhe asui. Anneli ei kuitenkaan pystynyt nukkumaan asunnossa. Oli vaikea kyetä nukkumaan ilman nukahtamislääkettä ja lasten mielestä lääkkeet olivat pelottavia. He epäilivät, ettei äiti heräisi, jos yöllä tulisi jokin hätä. Aika oli raskasta kaikille ja asuntokin nimitettiin ankeusasunnoksi. Pian Annelin veli, Ari, tuli isoksi osaksi Annelin ja lasten elämää. Aiemmin sisarukset eivät olleet kovin läheisiä. Nyt Ari soitteli tiiviisti. Veli vaimoineen otti tehtäväkseen löytää Annelille ja lapsille asunnon Turusta. Itsenäisyyspäivänä, kun Ari ja Arin vaimo Minna olivat Annelin luona ankeusasunnolla, rikosylikonstaapeli Kare Koskinen haki Annelin kuulusteluihin. Veli ja tämän vaimo jäivät hoitamaan lapsia, kun Anneli lähti kuulusteluihin. Kuulustelun lopulla Kare Koskinen näytti muutaman paperille printatun miehen kuvan. Yksi kuvien miehistä näytti Annelin mielestä murhaajalta. Sitä, kuka mies oli, ei Anneli silloin saanut tietää. Kare Koskisen sanat rauhoittivat, kun Anneli pohti, olisiko murhaaja vaaraksi myös heille. Jos tämä murhaaja olisi halunnut tehdä teille jotain pahaa, hän olisi tehnyt sen silloin ja siellä. Sinulla ei olisi ollut mitään mahdollisuutta isoa miestä vastaan, sanoi Koskinen. Poliisi tutki luonnollisesti myös ihmissuhdeasioita. Annelilta kyseltiin tämän ex-miehestä. Kuten ensimmäisessä osassa kerroin, Anneli oli vielä parisuhteessa toisen miehen kanssa, kun tapasi Jukan. Luonnollisesti tässä voisi olla motiivi, paperilla ainakin. Annelin ex-mies kuitenkin oli kiltti ja hyvätahtoinen mies, jolle ei ollut jäänyt tiettävästi kaunaa erosta, ja erosta oli kulunut tässä vaiheessa jo hyvin kauan. Mahdollinen murhaaja mies oli, mutta ei millään tavoin todennäköinen. Jukkalahdella oli joitakin isohkoja automaattinostoja ennen kuolemaansa. Osa nostoista saattoi selittyä lomamatkoilla, mutta erikoista oli, että nostettu summa oli aina 400 euroa. Annelin mukaan Jukka tykkäsi katsella pokeripelejä televisiosta, mutta kenenkään tietojen mukaan Jukalla ei ollut esimerkiksi peliongelmaa. Tutkimukset olivat hitaita ja oikeastaan mikään ei johtanut suurempiin läpimurtoihin. Kun sitten takkahuoneen halosta löydettiin DNA, joka ei sopinut Anneliin eikä Jukkaan, poliisi ryhtyi selvittämään yritystä, josta takkapuut oli hankittu. Tätäkään kautta ei löytynyt täsmäävää DNAta. Media ja suuri yleisö odottivat malttamattomina, milloin löytyisi mätsi. Luvatan henkilökuntaa ja suurella otannalla muitakin mieshenkilöitä testattiin, mutta kukaan ei ollut sopiva. Ei tietenkään, sillä kuten aiemmin mainittua, DNA kuului poliisille, joka oli ollut rikospaikalla. Ainoa selvä asia, joka puhui ulkopuolisen tekijän puolesta, oli nyt poissa. Anneli koki jo alkuaikoina, että osa poliiseista oli häntä kohtaan liian epäileviä ja syytteleviä. Osa ulkopuolisista, vain median kautta asiaa tuntevista, oli sitä mieltä, että vaimon roolia ei tutkittu tarpeeksi. Samaa mieltä oli myös Pauli Kuusiranta. Kuusiranta ei ollut laisinkaan samoilla linjoilla kuin silloinen johtaja Juha Joutsenlahti. Anneli Auerillakin oli omalta osaltaan epäilyksiä poliisia kohtaan. Joitakin asioita hävisi Tähtisen tieltä, ja Anneli ei saanut niille selityksiä. Annelia kummastutti myös monet poliisin esittämät kysymykset. Hätäkeskuspuhelua analysoitiin. Sitä tutkittiin jopa ulkomailla asti. Siitä erotettiin äännähdyksiä, tutkittiin niitä. Tutkimustuloksia oli yhtä paljon erilaisia kuin oli tutkijoitakin. Jukka Lahti haudattiin ja kuolinilmoitukseen tuli vaimon oma kirjoittama teksti. Maailman paras isä, maailman paras aviomies, meillä on hirveän ikävä sinua. Vaikka Anneli Auer koki, että poliisit olivat aika ajoin syyttäviä, Annelia kohdeltiin 2 ensimmäistä vuotta vain uhrina ja leskenä sekä ihmisenä, joka oli todistanut veritekoa. Anneli ja lapset asettuivat asumaan Turkuun asumisoikeusasuntoon. Anneli pohti paljon, voisiko Jukan, jollain tavoin rahavaikeuksissa elänyt veli, liittyä tapahtumiin. Ei tekijänä ehkä, vaan että oliko Jukka sekaantunut veljensä raha-asioihin. Jukka oli tiettävästi lainannut veljelleen joskus rahaa. Vuonna 2007 alkoi vaikuttaa siltä, että erään Tähtisen tien naapurin epäilyt saattaisivat johtaa läpimurtoon. Tämä naapuri oli kertonut, että murhaaja olisikin oikeasti halunnut tappaa hänet itsensä, eikä Jukka Lahtea. Naapuri oli näyttelijän työn lehtori ja hän oli eräässä lehtiarvostelussaan jyrkästi kritisoinut tiettyä entistä oppilastaan tämän näyttelijän suorituksesta jossakin näytelmässä. Naapuri uskoi, että tämä pitkävihainen mies kykenisi murhaan. Tappaja olisikin siis ehkä erehtynyt talosta pyrkiessään kostamaan nimenomaan Jukkalahden naapurille. Näyttelijä Kai Tanner pidätettiin. Tannerilla oli myös punainen auto, jonka tässä vaiheessa uskottiin mahdollisesti liittyvän tekoon. Anneli Auer tunnisti Kai Tannerin tunnistusrivistä mahdolliseksi surmaajaksi. Tuohon aikaan Tanner oli ollut paljon esillä ulkomainoksissa. Mies on itse myöhemmin kertonut uskovansa, että tämä seikka saattoi vaikuttaa siihen, että hän näytti tutulta. Mikään rikospaikalta löytynyt todiste eikä myöskään poliisikoiralla tehty hajutunnistetesti viitannut siihen, että Tanner olisi tekijä. Näyttelijä vapautettiin. Tutkijat olivat jälleen tyhjin käsin. Lahden kanssa tekemisissä olleiden haastatteluja jatkettiin. Epäilyn alla olivat sukulaiset, tuttavat, opiskelijatoverit. Oliko motiivina ehkä uskottomuus tai homoseksuaalisuus? Jostain oli siis noussut ilmoille, että Jukka olisi ollut kulissiliitossa elänyt homoseksuaali. Tästäkään ei löytynyt mitään näyttöä. Juha Joutsenlahden lähtölaskenta tutkinnan johtajan roolista alkoi. Joutsenlahti olisi halunnut siirtää tapauksen keskusrikospoliisille. Paikallisen poliisin johto ei suostunut tähän. He halusivat tehdä läpimurron itse. Joutsenlahti pyysi maineikkaan rikostutkijan Helsingistä puhuttamaan Anneli Aueria ja etsimään viitteitä siitä, että Anneli olisikin ollut osallinen tekoon. Rikostutkija päätyi siihen, että vaimolla ei ollut roolia surmatyössä. Amandaa, perheen vanhinta tytärtä, kuulusteltiin yön tapahtumista. Sekä Amandalta että Annelilta kysyttiin, että oliko Anneli ja Jukka ollut aikeissa erota. Molemmat kielsivät tällaista olleen ilmoilla. Jossain vaiheessa Anneli sai tietää, että mies, jota hän alun perin oli itsenäisyyspäivänä 2006 osoittanut murhaajaksi kuvan perusteella, oli Jukan vanha opiskelukaveri. Ammatiltaan mies oli sosiaalityöntekijä ja hän asui Helsingissä. Ja mikä erikoisinta, mies oli kadonnut Jukan kuolemaa seuranneena päivänä. Myös media oli tietoinen asiasta ja miehen kuva julkaistiin lehdissä. Kasvonpiirteet, pituus ja ruumiin rakenne täsmäsivät murhaajaan. Jukka Lahti oli joskus puhunut tästä miehestä ja maininnut, että mies oli täysin väärässä ammatissa. Jukan mielestä mies oli kylmä eikä tuntenut myötätuntoa. Yhteyksissä Jukka ja opiskelukaveri eivät tiettävästi olleet. Opiskelutoveri löytyi keväällä 2007 kuolleena merestä. Miehen DNA ei täsmännyt takkapuusta löytyneeseen, mutta tässä vaiheessa DNA:n todellinen alkuperä ei ollut vielä poliisin tiedossa. Opiskelutoveri suljettiin pois epäiltyjen listalta. 16. marraskuuta vuonna 2007 Annelin elämään astui Jens Kukka. Anneli oli tavannut Kukan treffipalstalla. Lähes vuoden yksin ollut Anneli oli alkanut kaipaamaan elämäänsä muutakin kuin yksinhuoltajan arkea ja ennen kaikkea muutakin kommunikaatiota vastakkaisen sukupuolen kanssa kuin jatkuvia viestejä ja puheluita poliisien kanssa. Kolmannen tapaamisen jälkeen Anneli ja Jens sopivat parisuhteesta. Joulukuussa 2007 Annelille tehtiin vapaaehtoinen hypnoosi. Murhayön tapahtumat olivat näyttäneet hypnoosissa samanlaisilta kuin ennenkin, mutta siinä kohtaa, kun murhaaja tuli ikkunasta sisään. Anneli koki nyt, että Jukka oli huudahtanut, voi vittu. Muistikuvissaan Auer oli kuullut vain epämääräistä kiroilua. Mitään muuta merkittävää ei hypnoosi ollut antanut. Annelin ja Jens Kukan parisuhde ei ollut mutkaton. Pariskunta ajautui hyvin pian välien viilenemiseen. Suhde oli soutamista ja huopaamista. Vuoden 2008 alku vaikutti melko tavanomaiselta elämältä ilman jatkuvaa poliisikommunikaatiota. Murhaaja oli vapaana. Poliisi tutki asiaa hyvinkin tiiviisti. Annelista silti tuntui, että asia on vaipunut unholaan. Hänen mukaansa asia suretti. Kesällä 2008 Annelia kuultiin pitkästä aikaa. Silloin selvisi, että poliisilla oli mielessään, että olisiko Jukalla voinut olla toinen nainen. Ja toisaalta taas myös Jukan yhteydet Porvoon poliisiin. Annelille Jukan tiivis yhteydenpito Porvoon poliisiin tuli uutena tietona Annelin kertoman mukaan. Tiettävästi kuitenkaan tämäkään tutkintalinja ei johtanut sen ihmeellisempiin tuloksiin. Kesän aikana Annelin elämässä tapahtui myös lopullinen ero Jens Kukasta. Kukka muutti Helsinkiin ja etäsuhde ei innostanut, joten pari erosi ystävinä. Seuraava suurempi käänne Ulvilan murhan tutkinnassa tapahtui loppukesällä 2008. Juha Joutsenlahti joutui luopumaan tapauksen tutkinnasta. Uudeksi tutkinnan johtajaksi nimitettiin nyt Pauli Kuusiranta. Vihdoin tutkinta saatettiin kääntää siihen, mitä Kuusiranta oli pyöritellyt mielessään jo pitkään. Anneli Aueria ei kuitenkaan virallisesti kuulusteltu epäilynä, ja oikeastaan jälleen poliisista ei Annelin suuntaan kuulunut juuri mitään. Torstaina 26. maaliskuuta vuonna 2009 Annelin elämään astui uusi tuttavuus. Annelin viedessä lasta esikouluun hän löysi puhelimen matkan varrelta. Puhelin soi ja se herätti Annelin huomion. Anneli vastasi siihen. Miespuolinen soittaja pyysi, että nainen ottaisi puhelimen matkaansa ja hän tulisi noutamaan sen myöhemmin. Pieni, merkityksettömältä vaikuttava asia kääntyi lopulta hyvin suureksi. Niin suureksi, että tätä tuttavuutta on puitu julkisuudessa suunnattoman paljon. Puhelimen hävittänyt mies, Seppo, alkoi ilmestyä lenkkeilemään Annelin eskarireitille. Mies teki pian tiettäväksi, että saattoi olla kiinnostunut Annelista. Anneli ja Seppo ryhtyivät kirjoittelemaan sähköpostitse ja sitten tapailemaan myös kasvotusten. Seppo auttoi Annelia kaikenlaisissa askareissa, joihin leskinainen ei itse helposti kyennyt, kuten vaikka auton renkaiden vaihdossa. Anneli ja Seppo viettivät myös viikonloppua Turun Karibiassa. He sopivat, että suhde etenisi hyvin pienin askelin. Seppo vaikutti oikein lottovoitolta. Mies oli mukava, hauska, empaattinen ja oli itsekin kokenut jonkin tragedian elämässään. Seppo tuli hyvin toimeen Annelin lasten kanssa, mutta ajan kuluessa Anneli oli alkanut huomata Sepossa outoja piirteitä. Yhtäkkiä mies saattoi niin sanotusti kadota muutamaksi viikoksi. Mies oli toisinaan liian kiinnostuneen oloinen Annelin omistamista työkaluista ja lainaili niitä. Seksiä suhteessa ei ollut ja se oli myös hieman outoa. Kesän lopussa perheen vanhin, Amanda, oli haettu yllättäen kuulusteluihin ja tällöin Seppo oli sanonut Annelille, että yleensä tällaisia ennalta ilmoittamattomia lapsen hakuja tehdään hänen käsityksensä mukaan vain, jos on painava syy epäillä lapsen vanhempaa jostain, esimerkiksi murhasta. Sen jälkeen Seppo oli anellut, että Annu, kerro minulle, en välitä yhtään tippaakaan, oletko sinä tehnyt sen, mutta haluan tietää. Kerro minulle, Annu, oletko sinä tehnyt sen? Samaan aikaan toisaalla myös Jens Kukkaa oli pyydetty kuulusteluihin. Kukka oli ollut varsin yllättynyt, sillä Eihän hän ollut tuntenut koko Jukka Lahtea, eikä Anneliakaan vielä silloin, vuonna 2006. Torstaina 27. elokuuta vuonna 2009 poliisi oli saapunut Annelin Turun asunnolle tekemään kotietsintää. Naispoliisi oli mennyt Annelin viereen ja sanonut, ettei kannata yrittää lähteä mihinkään pakoon. Niin Anneli vietiin poliisiasemalle ja kuulustelijana oli rikosylikonstaapeli Tapio Santaoja. Tämä oli ensimmäinen kuulustelu, jossa Anneli Aueria kuultiin epäiltynä. Tapio Santaoja esitti kysymyksen. Oletko surmannut aviomiehesi Jukka Lahden 1.12.2006? Lapset vietiin lastenkotiin. Seppo oli yrittänyt hakea lapsia sieltä, mutta hänelle ei oltu lapsia luovutettu. Tämä toki sittemmin on tiedetty varmasti myös pötypuheeksi. Lapset kuitenkin olivat päässeet lastenkodista jo samana päivänä, kuin myöskin Anneli pääsi kuulusteluiden jälkeen kotiin. Asunto oli läpikotaisin pengottu ja suuri määrä tavaroita oli tuolloin takavarikoitu tutkimuksiin. Illalla Seppo oli kysynyt Annelin mukaan, että oletko miettinyt sellaista, että jos se olisi ollut itsepuolustusta, siitä saisi pienemmän tuomion? Tuon päivän jälkeen Seppo oli muuttunut Annelin kokemuksen mukaan ahdistavaksi. Mies oli jankuttanut jatkuvasti jotain Jukan murhasta. Silloin Anneli oli vielä ajatellut, että syynä saattoi olla se, että Annelin kuulustelut sekä kotietsintä oli tuonut tällaisen asian ensi kertaa niin lähelle Seppoa. Anneli lapsineen oli tässä vaiheessa varsin tottunut siihen, että poliisi oli elämässä lähes jatkuvasti mukana, mutta Seppo ei tietenkään ollut, tai niin Anneli silloin oli luullut. Vaikka Anneli oli yrittänyt perustella itselleen, että Sepon uteleva käytös johtui siitä, niin silti todellisuudessa vaikutti, että Seppo oikein halusi ajatella, että Anneli oli tappanut Jukan. Anneli alkoi lopulta ajatella, että Seppo saattoi olla murhaaja. Jos mies oli soluttautunut hänen elämäänsä ja aikoi pian tappaa lopunkin perheen. Samaan aikaan poliisissa ajateltiin, että Anneli saattoi olla murhaaja, ja tästä syystä noin puoli vuotta aiemmin poliisi oli soluttanut Annelin elämään peitepoliisin. Seppo oli peitepoliisi. Peitetoiminnalla tarkoitetaan virkavallan pakkokeinoa esitutkinnan aikana. Suomessa peitetoiminta on ollut mahdollista vuodesta 2001 alkaen. Ulvilan murhan peitetutkinta oli erittäin salassa pidettävää. Toiminnan aloituksesta ei tiennyt kuin lain kannalta aivan välttämättömät henkilöt. Peitepoliisi Sepon henkilöllisyys on kiinnostanut laajalti, mutta tietenkään tämä ei ole yleisessä tiedossa. Vaikka Sepon ulkonäköä on jonkin verran kuvailtu esimerkiksi Annelin kirjassa, en kuvaile sitä nyt tässä. Suurin osa, mitä peitetoiminnasta tiedetään, on tullut julki Annelin kertoman kautta. Sinänsä toiminta oli onnistunutta, että Seppo ehti olla kuukausia Annelin perheen elämässä ennen kuin epäilykset miestä kohtaan heräsivät. Jossain vaiheessa niin Anneli kuin Jens Kukkakin sekä myös Annelin veli Ari piti Seppoa pelottavana ja Annelin kertoman mukaan kaikki epäilivät Seppoa todenteolla murhaajaksi. Pian Seppo päättikin suhteen erokirjeellä. Syyksi peitepoliisi kertoi, että murhaepäily oli liikaa. Annelin lapsille ero oli kova paikka, sillä kaikki olivat pitäneet Seposta. Anneli kysyi Seposta myös Tapio Santaojalta, siinä tarkoituksessa siis, että olisiko Seppo voinut olla sittenkin poliisi. Tämän Santaoja kielsi. Kului hyvin pitkään ennen kuin todellisuus valkeni Auerille. Syyskuussa 2009 poliisi kuuli toisiksi vanhinta lasta ensimmäistä kertaa. Seuraavassa suoria lainauksia pojan kertomasta. Sit se yhtäkkiä mä aloin kuulua, kun ikkunan siellä meni jotain lasi rikki. Sit mä vaan vaan olin kuitenkin siellä sängyssä, sit yhtäkkiä iskä alkoi huutaa. Kysyttäessä, mitä iskä huusi, poika vastaa. Se jotain ja sellaista, ja sitä sattu. Kuulustelussa puhutaan paljon siitä, että onko poika puhunut murhayön tapahtumista jonkun kanssa ja haluaisiko tämä puhua. Poika kertoo, että on puhunut vähän äidin kanssa ja että ei mielellään puhu. Johdateltuna poika kertoo, että asia itkettää. Siitä, mitä poika ajatteli herättyään meteliin, poika vastaa. Mä ajattelin tota, kun mä kuulin sen äänen, mä luulin, että joku heittelee sieltä astiakaapista lautasia ja kattiloita. Kysyttäessä, miksi hän ajatteli niin, että oliko sellaista tapahtunut ehkä ennenkin, poika sanoo, ettei ollut. Kysyttäessä, että mitä äiti on kertonut, poika vastaa, että jotakin, että oli yhtäkkiä joku alkoi hakata sitä ikkunaa, sit sieltä tuli joku sisälle ja sit äiti juoksi puhelimeen ja mä en muista muuta. Muutoin siis kuulustelussa kuvautuu lähinnä normaali perhe-elämä, niin ennen isän kuolemaa kuin sen jälkeenkin, siinä määrin, siis mitä se voi olla normaalia enää. Nyt siis vuonna 2009 Anneli Auer oli pääepäilty miehensä Jukka Äslahden murhasta. Käydään tässä kohdassa läpi pintapuolisesti muutamia asioita vuosien 2006 ja 2009 väliltä, joita en ole maininnut aiemmin jaksossa. Korostan tässä kohdassa, että Ulvilan murhamysteerin tutkinta ja kaikki sen ympärillä on erittäin monipolvista ja olen joitain asioita jättänyt tuomatta tähän jaksoon. Asiat on pääasiassa sellaisia, joista on uutisoitu kyllä, mutta niiden todenperäisyys on jäänyt toteen näyttämättä ainakaan suurelle yleisölle. Jukka Äslahden ympärillä liikkuneet huhut olen pääsääntöisesti jättänyt pois sekä sellaiset asiat, joita yksittäiset ihmiset ovat kertoneet tapahtuneen, mutta niiden luotettavuutta on mahdotonta tarkistaa. Yksi tiedetty fakta on, että Juha Joutsenlahtea ei ainoastaan syrjäytetty jutun tutkinnasta, vaan hän sai virkarikossyytteen. Sittemmin Vaasan hovioikeus kumosi Juha Joutsenlahden saaman tuomion virka-aseman väärinkäyttämisestä. Tämä koko virka-rikosepisodi liittyi jaksossakin puhuttuun näyttelijä Kai Tannerin tunnistukseen tunnistusrivistä. Ennen rivitunnistusta Joutsenlahti oli järjestänyt valokuva tunnistuksen ja lähettänyt eri miesten kuvia Anneli Auerille. Ennen valokuva tunnistusta Joutsenlahti oli kertonut Auerille, että yksi kuvissa olevista oli pidätetty. Joutsenlahti oli kertonut myös, että kuka. Ei paneuduta tarkemmin nyt Joutsenlahden mahdollisesti tekemiin virheisiin ja niiden tutkintaan sen syvällisemmin. Toinen tiedetty asia on, että vanhimman lapsen Amandan puhutuksissa oli ilmennyt merkittävää ristiriitaa. Myöhempi tutkinnanjohtaja Pauli Kuusiranta on pitänyt Amandan puheita Anneli Auerin syyllisyyttä tukevana. Amanda on kertonut heränneensä siis räsähdykseen, joka on ollut kuin ukkonen, mutta 1000 kertaa voimakkaampi. Tyttö on mennyt vanhempiensa makuuhuoneeseen ja nähnyt äidin ja isän hereillä sängyllä. Isä on usuttanut tyttöä nukkumaan. Kaikki on ollut ihan hyvin ja äiti ja isä ovat olleet ihan tavallisia. Sitten Amanda kertoo, että kuuli taas niin valtavaa meteliä, että ei kyennyt nukkua. Nyt hän näki isänsä makaavan takkahuoneen lattialla ja olevan huonossa kunnossa. Tyttö ei ole missään vaiheessa kertonut nähneensä isän ja vieraan miehen tappelua, eikä ole kuullut vieraan miehen ääntä, vaan kaikki äänet, mitä hän on kuullut, on ollut äidin ja isän. Kuitenkin Amanda on kertonut toistuvasti nähneensä sen, kun vieras mies poistui. Kuusirannan mielestä tämä on valemuisto. Tytölle läheinen äiti on pitkään puhunut vieraasta miehestä, jolloin tyttö on kuvitellut miehen. Olen puhunut tästä asiasta joulukuun Ulvila-jaksossa. Jätän edelleen kuitenkin paljon lapsien osuuksia käsitteleviä asioita tuomatta jakson kerrontaan, sillä nyt tulee oma mielipide. Lapset ovat olleet tapahtuma-aikaan niin pieniä tai vähintään niin nuoria, että heidän kokemiaan tai kokemakseen luulleita asioita on jotenkin ahdistavaa ruotia. Lapset ovat joutuneet keskelle sellaista, mitä ei koskaan toivoisi kenellekään. Lasten kertomukset murhaajan selviämisen kannalta on mun mielestä hyvin epäoleellisia. Vuonna 2007 muuan fysioterapeutti oli yhteydessä poliisiin. Ennen yhteydenottoa nainen oli halunnut kerätä niin paljon tietoa, että poliisi ottaisi hänet varmasti vakavasti. Ensimmäinen kuulustelua suorittanut poliisi kuitenkin nollasi naisen kertomat täysin, naisen kokemuksen mukaan. Mitä nainen sitten kertoi? Kuunnellaan lyhyt ääniklippi, joka on esitetty Heikelä-korporaatiossa. Klippi on Ulvilan murhamysteeridokumentin ohjaaja Pekka Lehdon hallusta.
Katsonut minua, vaan sieltä itkun sekaisella äänellä kertoi, että mä olen tehnyt kauhean teon. Pää ei kestä. Mä olen ympäristölleni vaarallinen. Mut pitäisi panna linnaan. Pää ei kestä.
Naisella oli ollut siis hyvin pitkäaikainen asiakassuhde mieheen, joka vuonna 2006 oli noin nelikymppinen. Tässä vaiheessa mies oli käynyt fysioterapeutin luona jo parinkymmenen vuoden ajan. Tämäkin kertomus menee ehkä kategoriaan, jonka kaikkea todenpitävyyttä on mahdoton varmistaa, mutta poliisi on sittemmin kuullut fysioterapeuttia useita kertoja ja naisen kertomuksen perusteella suorittanut myös kiinnioton. Fysioterapeutin asiakas oli siis mies, jolla oli vaikeuksia löytää vakituista työtä. Syynä tähän olivat lähinnä sairauspoissaolot, joita hänen oli välillä vaikea välttää. Miehellä oli jokin vaiva, jonka vuoksi siis tarvitsi pitkäaikaisesti fysioterapiaa. Pettymykset työrintamalla masensivat miestä. Noin 6 vuotta ennen Jukkalahden surmaa 2000-luvun alussa työttömälle miehelle kävi hyvin ja työharjoittelu kuparijalosteita valmistavassa Outokumpu Kopperin Porin yksikössä toi kaivatun työpaikan. Fysioterapeutille mies oli sanonut, että nyt oli työ, joka saattaisi hyvinkin kestää eläkevuosiin saakka. Tammikuussa 2003 Outokumpu ilmoitti kuitenkin vähentävänsä Porin kuparituotannosta 200 työntekijää. Mies oli yksi irtisanotuista. Mies sanoi fysioterapeutilleen, ettei oma pomo olisi hänelle potkuja antanut. Hän oli maininnut, että sinne oli palkattu joku heppu hoitamaan irtisanomisia. Tätä heppua mies kirosi ja ilmaisi vihaavansa. Fysioterapeutille mies ei maininnut vihaamansa hepun nimeä. Jukka Lahti oli siis muuttanut perheineen Ulvilaan vuonna 2002 ja mennyt henkilöstön kehittämispäälliköksi Outokumpu Kopperille, joka myöhemmin tunnetaan Luvatana. Jukka palkattiin yrityksen tehdessä henkilöstövähennyksiä ja Jukka Lahden toimenkuvaan kuului kertoa huonot uutiset irtisanotuille. Edelleen kuitenkaan Lahti ei siis päättänyt, keitä irtisanottiin, vaan sosiaalipsykologin tehtävä oli tarjota tukea. Fysioterapeutin asiakas vaikutti masentuvan ja lopulta paljon pahemmistakin mielenterveyden haasteista vaikutti olevan kysymys. Keväällä 2006 hän oli mennyt fysioterapeutin hoitoon itkuisen oloisena. Hän valitti tuolloin ahdistustaan ja kertoi voivansa erittäin huonosti. Loppukesästä 2006 hän käyttäytyi hyvin omituisesti. Fysioterapeutti kehotti miestä hakeutumaan lääkäriin. Myöhemmin syksyllä mies kertoi saaneensa ahdistukseen diapam-lääkettä, mutta että oli jättänyt lääkkeen ottamatta. Syyskuussa 2006 mies kertoi heräilevänsä öisin päähänsä saamiin käskyihin. Käskyt kehottivat häntä tekemään kauhean teon. Käskyt olivat voimistuneet koko ajan kesän ja syksyn aikana, ja mies kertoi, ettei kestä enää. Lokakuun fysioterapiakäynnillä fysioterapeutti heitti miehelle pienen viattoman vitsin, joka olikin suuri virhe. Mies rupesi lyömään nyrkillä kämmeneensä ja yritti käydä päälle. Onneksi hoitopöytä oli ollut välissä. Fysioterapeutti huusi miestä nimeltä ja kuvailee, että yhtäkkiä mies ikään kuin säpsähti hereille ja kummasteli omaa toimintaansa. Tällä käynnillä mies oli tiedustellut myös, että mitkä paikat ihmiskehossa ovat sellaisia, joihin pistäminen on erittäin vaarallista. Myöhemmin fysioterapeutti oli kuullut toiselta asiakkaalta, että ainakin parissa naapuruston talossa oli 2 viikkoa ennen Jukkalahden murhaa iltahämärissä soittanut ovikelloa parrakas, hoikka ja pitkähkö mies. Oven avaajalta hän oli kysynyt, että asuuko talossa joku, joka käy töissä Outokummulla, tai asuuko naapurissa sellaisia henkilöitä. Parrakas mies oli lähtenyt selittämättä pois kuultuaan, ettei kukaan ole töissä Outokummulla. Lokakuussa 2006 fysioterapeutin asiakas oli antanut parran kasvaa. Mies oli myös hoikka ja pitkä. 1,5 kuukautta Jukkalahden surman jälkeen 16. tammikuuta 2007 potilaalla ei ollut enää partaa, mutta ahdistus oli tallella ja erittäin voimakasta. Tällöin mies oli kertonut ääninauhalla kuullun tunnustuksen itkuisena. Asiakas kertoi fysioterapeutilleen itkun sekaisen vuodatuksensa yhteydessä asioita, joiden perusteella fysioterapeutti alkoi myöhemmin yhdistää asiaa Jukkalahden surmaan. Mies oli kertonut, että 1. joulukuuta oli viimeinen mahdollisuus suorittaa teko, sillä vaimo oli palaamassa seuraavana päivänä kotiin kurssilta. Vaimon vierestä ei voisi yöllä poistua siten, ettei hän sitä huomaisi. Mies puhui, että kamalan tekonsa jälkeen hän oli onnistunut paeta. Hän kertoi jättäneensä autonsa sopivan kävelymatkan päähän. Surman jälkeen hän oli hiippaillut sen luokse jalkaisin ja ajanut kotiinsa. Hän kertoi ajaneensa autolla siis kohti murhapaikkaa ja ivallisesti sanoi, että ei hän poliisi pysäyttänyt kohti murhapaikkaa ajavia autoja. Kun miestä alun perin kuulusteltiin, hän kiisti käyneensä fysioterapiassa. Poliisin mielenkiinto mieheen lopahti siksi, ettei tämän DNA sopinut surmapaikalta löydettyyn. Mutta edelleen DNA tosiaan myöhemmin selvisi olevan peräisin poliisista. Miestä kuulusteltiin uudelleen ainakin vuonna 2014, jolloin oli jo tiedossa DNA-sekaannus. Ilmeisesti mies ei tuolloin täysin kiistänyt fysioterapia-asiakkuuttaan, mutta muutoin kumosi fysioterapeutin kertomukset. Aikanaan puhuessaan väkivallan teostaan fysioterapeutille, mies ei koskaan maininnut Jukkalahden nimeä. Naisen kertomuksessa on vielä yksi erittäin tarkka seikka, joka tavallaan kuulostaa jo niin tarkalta ja uskomattomalta, että mikäli asia todella olisi totta, niin olisi ainakin näin maallikkona luullut, että poliisi ei todellakaan olisi päästänyt asiakasmiestä kovin helpolla. Vuoden 2006 tienoilla fysioterapeutti oli tarjonnut asiakkaalleen pikkuhommaa auttaakseen tätä rahapulassa. Työhomma liittyi naisen perheen omakotitalon autotalliin. Kun nainen myöhemmin näki lehdessä kuvan veitsestä, jolla Jukkalahtea oli pistetty, nainen oli ajatellut, että joku muukin kuin minä on onnistunut särkemään veitsensä kärjen ja polttanut sen tyveen loven. Perheen omaa veistä, joka oli saatu häälahjaksi 1970-luvun alussa ja joka sittemmin oli tylsistynyt niin, että 90-luvulta alkaen se oli ollut autotallissa maalipurkkien avaamiseen tarkoitettuna, ei löytynyt enää autotallista. Hukassa olivat myös 41-42 koon turvakengät. Samankokoinen kengänjälki löytyi Ulvilan surmapaikalta. Vuonna 2009 Anneli Auerille tehtiin muistijälkitesti. Paremmin testi tunnetaan kansankielellä valheenpaljastustestinä ja sillä ei ole näyttöarvoa oikeudessa. Anneli ei tiennyt, että testi oli vapaaehtoinen. Se kerrottiin vasta testauspaikalla Vantaalla, johon oli varsin pitkä matka kotoa Turusta. Anneli suostui kuitenkin testiin. Testi alkoi neutraaleilla harjoittelukysymyksillä, kuten tavallista, ja sitten mentiin itse surmayöhön. Kun kysyttiin, että surmattiinko Jukkalahti kirveellä, järjestelmä ilmoitti poikkeamasta, eli testattava ei puhu totta. Anneli on itse kertonut, että reaktio johtui siitä, että hän oli juuri aamulla puhunut poliisin kanssa Sepon lainaamasta kirveestä. Tässä testauksessa Annelille selvisi yhteys Sepon ja poliisin välillä. Kaikkia esineitä, joita Seppo oli aiemmin lainannut, esitettiin nyt mahdollisiksi murha-aseeksi. Anneli hätkähteli siis kertomansa mukaan siksi. Tutkinnan johtajan mukaan hätkähtely johtui syyllisyydestä. Nainen tiesi, että poliisi tietää surmavälineistä. Annelin syke kiihtyi huomattavasti poliisin kysyessä, että oliko Anneli surmannut miehensä. Kysymyksiä oli noin 20. Kotimatkalla Porin poliisi tarjosi Auerille pizzan. Matkalla kotiin Turkuun auto oli yllättäen pysähtynyt ja Tapio Santaoja oli käynyt ulkona puhumassa puhelimessa. Sitten Santaoja oli ilmoittanut, että nyt he eivät menisikään kotiin, vaan Turun poliisiasemalle. Anneli Auer oli kiinniotettu Jukkalahden murhasta. Annelia kuulusteltiin hyvin monena päivänä ja kuulustelut olivat pitkiä. Anneli kiisti toistuvasti, että olisi surmannut Jukkaa. Naisen puheissa ei ollut suurempia epäloogisuuksia. Surmayön toiminta sen sijaan edelleen herätti poliisissa kysymysmerkkejä. Minkälainen äiti laittaa 9-vuotiaan lapsen katsomaan, että onko murhaaja vielä talossa? Anneli vastasi näihin epäilyksiin kertomalla muun muassa sitä, että ensimmäinen ajatus oli ollut se, että lapset pitää saada talosta ulos ja turvaan. Kuulustelija kysyi, olitko jo pitkään suunnitellut miehesi surmaamista vai karkasiko tilanne molempien käsistä kovan riidan päätteeksi? En kumpaakaan, Anneli vastasi. En ollut suunnitellut, eikä meillä ollut mitään riitaa. Enkä ole tehnyt mitään. Hätäkeskuspuhelusta kuulustelija sanoi. Puhelun taustalta ei kuulu ulkopuolisten ääniä, kuten puhetta, kamppailua uhrin kanssa, lasin päällä kävelyä, poistumista ikkunasta ja niin edelleen. Miten kommentoit? Anneli oli tästä eri mieltä. Oli silloin ja on aina ollut. Anneli Auerin mielestä tekijän äänet kuuluvat hätäkeskustallenteelta. Tapio Santaoja kertoi tienneensä heti tavatessaan Annelin ensimmäisen kerran kesällä 2007, että nainen oli murhannut Jukan tai ainakin oli osallisena siinä. Anneli Auerin kuulusteluissa on käytetty eräänlaista lempeää manipulaatiota. Naiselle puhuttiin hyväksyvästi ja ystävällisesti siitä, mitä tämä oli tehnyt, ja toivottiin, että puhuminen poistaisi möykyn hänen sisältään ja takaisi paremman ja helpomman olon ja elämän laadun. 3 päivän kiinniolon jälkeen murhasta epäilty Auer oli laskettava vapaaksi. Lapset olivat viety lasten kotiin. Itse asiassa tällä kertaa ei vain viety, vaan sijoitettu 30 vuorokaudeksi syynä kodin tilakuuntelussa ilmenneet itsetuhoiset puheet. Anneli Auer oli yksin tyhjässä kodissa, eikä saanut nukuttua. Poliisi kannusti Annelia tunnustamaan murhan, ja taivutteluna tähän käytettiin muun muassa sitä, että sitten nainen saisi nähdä lapsensa. Hieman omaa mielipidettäni, oli Anneli syyllinen tai ei, osa poliisin toimista on kieltämättä hieman kyseenalaisia. Toki on äärimmäisen ymmärrettävää, että murhamysteeri oli saanut suunnattomat julkiset mittasuhteet ja tahtotapauksen ratkeamiseen oli kova. Mikäli on vankat epäilyt jotakuta kohti, on tietenkin hyvä, että poliisi käyttää kaikkia mahdollisia keinoja totuuden ulospuristamisessa. Mikäli Anneli Auer ei ole murhaaja, tällainen vahva manipulointi poliisin taholta ei ainoastaan vienyt Annelin vapautta ja mainetta, vaan sekoitti myös lapsia. Anneli Auer on kirjassaan kertonut, että tässä vaiheessa hänen mielensä alkoi horjua ja hän ei enää tiennyt, kumpi oli totta. Omat muistikuvat vai ne, mitä poliisi oli hänelle kertonut. Unettomien öiden ja psyykkisen kuorman alla Anneli lopulta tunnusti murhan. Kun Annelia jälleen kuulusteltiin, on kuulustelukertomukseen merkitty naisen vastanneen kysymykseen, oletko aivan varma, ettet ole surmannut Jukka Äslahtea, että en ole enää täysin varma asiasta, minun on hyvin epävarma olo tällä hetkellä. Eräs mainittava asia Annelin mielessä muuttui näiden kuulusteluiden aikoihin. Tähän asti nainen oli puhunut pääasiassa loogisesti ja aina samalla tavalla yön tapahtumista. Kuitenkin, kuten aiemmin mainitsin, Amanda oli yöllä käynyt kertomansa mukaan vanhempien makuuhuoneessa kuultuaan räsähdyksen ja ehkä myös riitaa. Nyt Annelikin muisti tämän suuntaista. Jos tämä olikin totuus, että Amanda oli käynyt takkahuoneessa ja Annelilla ja Jukalla oli riitaa, niin silloin se tarkoittaa, että suurin osa Annelin muistikuvista tai mahdollisista valeista on tosiaan teon peittelyä tai valemuistoja. Anneli oli aina ollut sitä mieltä, että mitään riitaa ei ollut. Nyt nainen alkoi muistella, että riitaa saattoikin olla. Että jos oli, se johtui esimerkiksi siitä, että häntä oli ärsyttänyt Jukan kasvatustyyli eritoten Amandaa kohtaan. Tapio Santaoja oli kertonut Auerille tämän, että Amanda ja toisiksi vanhin olivat kuulleet yöllä kovaa äänistä riitelyä, ja sen kautta Anneli tunnisti itsessään sen piirteen, että olisi mahdollista, että hän olisi ehkä voinut huutaa kovaan ääneen Jukalle. Näitä aatoksia Anneli kertoi poliisille. Kuulustelun jälkeen Anneli Auer pidätettiin. Lopulta kaikki johti siis siihen, että Anneli Auerin katsottiin virallisesti tunnustaneen tappaneensa aviomiehensä Jukka Lahden. Tilanteessa, jossa Auer teki tunnustuksen, oli myös tutkinnan tiedossa, että nainen oli pahassa univajeessa. Käytännössä epäillyn terveydentila ei ollut täysin lainvoimaisesti kuulustelukuntoinen. Tunnustus menee näin. Auer vastailee kysymyksiin surmayön tapahtumista ja muistelee riidelleensä miehensä kanssa. Hän sanoo kuulostavan vahvasti siltä, että asunnossa ei ole ollut ulkopuolisia. Hän sanoo pitävänsä mahdollisena, että on itse surmannut miehensä. Anneli Auer käyttää paljon empimistä osoittavia sanoja, kuten muistaakseni, minulla on mielikuva ja ilmeisesti. Oli tunnustus lainvoimainen ja relevantti tai ei, Anneli on leimattu syylliseksi. Media pitää siitä omalta osaltaan huolen. Murhamysteeri selvisi, leski tunnusti, huutavat lööpit. Tunnustukseen liittyy myös hyvin surullinen yksityiskohta. Videoidussa tilanteessa Anneli kertoo Amandalle tappaneensa tämän isän. Täällä on todistettu sellaisia asioita, että ei siellä talossa ollut ketään muuta. Siellä oli vain minä ja isi. Se, joka satutti mua, oli isi. Ja se, joka teki sen isille, oli minä. Amanda on videolla itkuinen, eikä usko äitiään. Lapset siirtyivät vuoden 2010 aikana lastenkodista Annelin veljen Arin ja tämän vaimon Minnan sijaishuoltoon. Anneli toivoi, että lapsia ei erotettaisi toisistaan, ja neljälle lapselle oli haastavaa löytää paikkaa lastensuojelun yksiköistä. Ari ja Minna suostuivat menettelyyn. Oikeudenkäynti asiassa alkoi vuonna 2010. Ensimmäisen oikeudenkäynnin teema oli vahvasti hätäkeskustallenne. Ääninauhaa oli käsitelty. Erästä versiota, jonka oli tehnyt äänitutkija Tuija Niemi, käytettiin oikeudenkäynnissä Anneli Aueria vastaan. Siitä katsottiin nähtävän toteen, että ulkopuolisen tekijän ääniä ei kuulunut. Nauhoitteelta oli kuitenkin käsitelty pois myös Jukkalahden avunhuutoja, joten nauhoitteen todenperäisyys ei ollut 100-prosenttinen. Syyttäjä esitti oikeudessa, että teko oli kokonaisuudessaan kestänyt noin 15-20 minuuttia. Auerin puolustus oli hyvin eri linjoilla. Ensinnäkin puolustuksen mielestä ulkopuolisen hyökkääjän paikallaolosta kertoo tallenteella esiintyvät äänet, ja toisekseen tallenne todistaa sitä, että Annelilla ei olisi mitenkään ollut aikaa surmata miestään tai varsinkaan lavastaa tapahtumaa. Puolustuksen vahvimpia todisteita oli se, että murha-asetta ei koskaan löytynyt. Miten Anneli olisi ehtinyt sen piilottaa siten, ettei sitä koskaan olisi löytynyt? Tätä on vastapuoli kumonnut sillä, että Tähtisen tiellä ei tutkittu tuoreeltaan esimerkiksi pakastinta ja apukeittiötä, ja Anneli on päässyt käymään siellä ennen paikkojen tutkintaa. Anneli olisi siis voinut piilottaa surma-aseen ja teossa käyttämänsä veriset vaatteet ja hakea ne myöhemmin. Puolustus käytti myös Amandan puhutuksia hyödykseen niiltä osin, että tyttö oli hyvin vakuuttava vuodesta toiseen siinä, että oli nähnyt tummiin pukeutuneen miehen poistuvan talosta. Toisaalta taas syyttäjä katsoi, että lasten puhutukset kertoivat nimenomaan siitä, että vanhemmat olivat riidelleet rajusti tuona yönä. Riita-asia on edelleen ilmeisen kyseenalainen. Lienee siis riitaisaa se, että kuuliko lapset riitelyä vai ei. Anneli Auer on kirjassaan maininnut, sekä myös oikeudenkäyntien uutisoinneissa on mainittu, että Amanda ja toisiksi vanhin lapsi eivät olleet kuulleet riitelyä. Pauli Kuusiranta kirjassaan taas kertoo seikkaperäisesti kuulusteluista ja niissä mainitaan Amandan kertoneen riitelystä. Selvää on kuitenkin se, että kovaääninen riitely ei ollut talossa arkipäivää. Käräjäoikeuden käsittelyssä Anneli Auerille selvisi lopullisesti, että poikaystävä Seppo oli peitepoliisi. Tieto oli sinänsä helpottava. Peitepoliisitoiminnalla ei oltu saatu näyttöä, ei puolesta tai vastaan. Vaikka varsinaiset aukottomat todisteet puuttuivat, Anneli Auer todettiin oikeudessa syylliseksi miehensä murhaan. Päätös ei ollut yksimielinen. Kolmesta valamiehestä yksi olisi halunnut vapauttaa Auerin syytteistä. 12. marraskuuta 2010 Auer tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Tuomio ei jäänyt lainvoimaiseksi, kuten tiedämme. Anneli valitti tuomiostaan hovioikeuteen. Jo aiemmin ennen käräjäoikeuden käsittelyä Anneli oli myös perunut tunnustuksensa. 1.7.2011 Vaasan hovioikeus kumosi murhatuomion. Annelin ja Amandan kertomukset, murha-aseen puute sekä rikospaikan ruskeat kuidut ja verijäljet osoittivat, että Anneli Auer ei ollut tekijä. Anneli Auerin tarina ei pääty tähän. Tässä vaiheessa oli käynyt niin, että Amanda ei ollut sopeutunut Annelin veljen ja tämän vaimon luokse, ja lopulta teini-ikäistyvä tyttö oli muuttanut lasten kotiin. Vaikka heinäkuussa 2011 Anneli oli vapautunut ja katsottu syyttömäksi naiseksi, tapahtui synkkä käänne. Nuorimmat lapset olivat alkaneet puhua sijaisvanhemmilleen Minnalle ja Arille murhayöstä ja paljon kaikenlaisesta muustakin. Tästä alkoi jälleen yksi uskomaton saaga Case Ulvilassa. Saagan jatkumista tässä podcastissa saadaan odottaa taas Määrittelemätön tovi. Tässä oli nimittäin tämänkertainen bonusjakso. Joskus tätä tapausta tutkiessa tulee jopa epäuskoinen olo, vähän sellainen salaliittofiilis, vaikka muutoin en koe olevani salaliittoteoreetikko ihmisiä. Miten paljon mystisiä käänteitä voi mahtua jutun ympärille? Onko Anneli Auer lapset, Jens Kukka, fysioterapeutti tai yhtään kukaan edes oikea todellinen ihminen vai onko kaikki lavastettua showta? Tuskin mahdollista tietenkään. Kuunnellaan vielä loppuun Annelin omia sanoja vuodelta 2011, kun uudet syytökset nousivat ilmoille.
Kamala tilanne, sekava tilanne, taas niin kuin tämän vanhan sotkun päälle taas heitetään uutta sotkua. Ja sitten tässä on ihan, niin kuin, kaiken kamalin tässä on se, että mä en voi tehdä mitään näiden asioiden korjaamiseksi. Et mä oon tässä nyt koko kesän odottanut, että mä pääsisin korjaamaan tätä suhdetta näihin nuorempiin lapsiin, koska kyllähän mä sen oon itsekin huomannut, että he on vieraantuneet minusta. Ja mä en nyt voi, mä oon ihan kädetön. Ja sosiaalityöntekijät on ihan kädettömiä. Tämä on nyt ihan pysähdyksistä tämä juttu. Mä en voi tehdä mitään. Et muahan haettiin silloin, mua on muutamankin kerran yritetty saada vapaalta vastaavaa silloin, kun tämä juttu oli kesken, vedoten siihen, että tämä tekee haittaa mun ja lasten suhteelle. Se nyt on selvää, että se tekee haittaa ja nyt nähdään sitten, että mitä haittaa se on tuottanut.
Palataan taas pian pohjoisen pahuuden pariin. Moikka!